Кошо фракция чечими мыйзамсыз экенин айтып, фракцияны жетекчилик ордун бошотуп берген эмес. Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков, Садыр Жапаров тең төрага болуп түзгөн Ата Журт фракциясы парламентте 28 мандатка ээ болчу. Пикир келишпестиктен улам фракция бир нече топко бөлүнгөн. Боснияда ардагерлер согуш командирин коргоп чыгышты. Сараевода жүздөгөн согуш ардагерлери 10 июнда Сербиянын өтүнүчү боюнча Швейцарияда камакка алынган Насер Оричти коргоп чыгышты. Белград босниялык согуш командири 1992 жылы Сребреницага жакын жерде ондогон серб жарандарын өлтүргөн деп күнөөлөйт. 1995 жылы бул жерде серб күчтөрү 8000 ашуун босниялык эркектер менен балдарды жок кылган. 12 июнда Сараевода нааразылыкка чыккандар Оричти тезинен бошотууну талап кылып, 2008 жылы Улуттар уюмунун трибуналы аны согуш кылмыштарына тиешеси жок деп тапканын жүйө тартууда. Швейцариянын бийликтери болсо Сербиянын Оричке каршы ачкан иши Улуттар уюмунун соту чечим чыгарган ишпи же башкабы териштире турганын билдирет. Босниядагы согуш аяктаганына 20 жылдан ашса дагы өлкөдө саясий жана этностук ажырым күч мусулмандардын Босния-Хорватия Федерациясы жана Босниянын Серб Республикасы деп бөлүнөт. Бишкекте Кыргызстан менен Австралиянын футбол командалары беттешет. 16 июнь күнү Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасы Австралиянын футболчулары менен беттешет. Оюн кечки саат 8:00 башталат. Кыргызстандын футбол федерациясы кабарлагандай, билеттер кечээтен бери сатылууда. Эки команданын беттеши 2018 жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында өтөт. 11 июнда кыргызстандыктар Бангладештин курама командасын 3-1 эсебинде утуп алган.
Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүнкү аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы Чүй облусу аймагында 30-35°C, Суусамырда 20-25°C, Таласта 30-35°C, Баткенде 29-34°C, Ош менен Жалал-Абадта 31-36°C, Ысык Көлдө 18-23°C, Нарында 23-28°C, ал эми Борбордо 38-34°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Таңкы азаттыктан программабызды азыр Борбор Азия апта ичинде берүү улантат. Аны бүгүн Шайырбек Эркин уулу сунуш кылмакчы.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказий Азия бир хафтада.
Саламатсызбы, микрофондо Шайырбек Эркин уулу, адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон урунттуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Шейшембиде Тажикстандын баш калаасында суу маселелерине арналган эл аралык жыйын өттү. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана ондогон өлкөнүн эл аралык уюмдардын 1,5 000 өкүлү катышты. Кыргыз делегациясын болсо премьер-министр Темир Сариев баштап барды. Анда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Борбор Азия өлкөлөрүн аралап өткөн сууну пайдалануу жагдайына токтолуп, суу талаштарыштын эмес кызматташуунун негизи болуш керек деп белгиледи. Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2005-2015 жылдарга белгиленген жашоо үчүн суу деп аталган эл аралык 10 жылдык жарыялаган. Анда таза суу маселесин чечүү, ичер сууга жетпей жүргөндөрдүн санын кыскартуу, өнүгүп келаткан өлкөлөрдө сууну натыйжалуу пайдалануу жана суу ресурсун башкарууну жакшыртуу боюнча план иштеп чыгуу каралган. Шаршембиде Астанада дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин 5-конгресси өттү. Анда Казак президенти Нурсултан Назарбаев диний экстремизмге каршы чогуу аракеттенүүгө чакырды. Казакстан дүйнөлүк жана салттык диндердин конгрессин 2003 жылы заманбап жана толеранттуу өлкө катары беделин чыңдоо үчүн уюштурган. Ага дүйнө өлкөлөрүнөн саясий жана диний лидерлер, окумуштуулар жана аалымдар катышып жүрөт. Быйылкы жыйынга Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, ЮНЕСКОнун баш катчысы Ирина Бокова, Иордан падышасы Абдулла да катышты. Бейшембиде Казакстан дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктады. Казакстандын бул уюмга кирүү шарттарын караган келишим боюнча сүйлөшүүлөр 20 жылга созулду. Эми келишим долбоору дүйнөлүк соода уюмунун мүчөлөрүнүн жактыруусуна берилет. Уюмдун башкы директору Роберто Азеведо сүйлөшүүлөрдүн аякташын тарыхый кадам деп баалады. Сүйлөшүүлөргө дүйнөлүк соода уюму тарабынан тең төрагалык кылган Финланд элчиси Веса Химанендин айтымында Казакстан менен макулдашуу уюмдун акыркы 20 жылдык тарыхындагы эң татаал сүйлөшүү болду. Анткени Астана Орусия жана Евразия экономикалык союзунун башка мүчөлөр астындагы милдеттенмелерин эске алуу менен тарифтерге өзгөртүүлөрдү киргизди. Жума күнү болсо АКШда өзбек жаранына ислам мамлекети тоо боюнча айып коюлганы белгилүү болду. Өзбекстандын 29 жаштагы жараны Акмал Закиров Нью-Йоркто ислам мамлекети тоона согушкерлерди тартууну көздөгөн деп айыпталып жаткан 5-чи адам болду. Террористтик уюмга материалдык колдоо көргөзүү максатында кутумга барган деп айыпталып жаткан Закиров Бруклиндеги федералдык соттогу угууда күнөөсүн мойнуна алган жок. Ал эми сотко кайра 16 июнда буга чейин айыпталган 4 адам Абдурасул Журабаев, Дилхайот Хасимов, Абурор Хабибов жана Ахрор Сайдахматов менен чогуу алынып келинет. Булардын ичинен Ахрор Сайдахматов казакстандык, калганы өзбекстандыктар. Америкалык прокурорлордун эсебинде Сайдахметов менен Журабаев ислам мамлекети тобуна кошулуу үчүн Сирияга барууну мерчемдешкен. Ал эми Закиров менен Хабибов Сайдахметовдун жол киресин жана калган чыгымдарын көтөрүүнү, бул ишке башка адамдарды да тартууну талкуулашкан. Эгер Закиров айыптуу деп табылса, 30 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. Аны менен бирге чогуу айыпталып жаткандар да күнөөсүн мойнуна алган жок. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу эми берүүбүздүн баяндары бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кыскача айтып өткөндөй, шейшемби күнү Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында эл аралык суу конференциясы өттү. Анда суу ресурстарын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун жана бир катар өлкөлөрдүн өкмөт башчылары да катышты. Толугураак Айнура Жекше кызынан угалы.
Тажик президенти Эмомали Рахмон жыйынды ачып жатып, мөңгүлөрдүн тез эришине, өлкөдө электр энергиясы тартыш болуп жатканына камтамасын билдирди. Электр энергиясынын камсыз кылуудагы проблемалар Тажикстандын экономикалык, социалдык өнүгүшүнө залакасын тийгизип жатат деген мамлекет башчы гидроэнергетика тармагын көтөрүү өкмөттүн стратегиялык багыты экенин белгиледи. Президенттин айтымында калкты таза суу менен камсыз кылууну жакшыртууга акыркы 10 жылда 1 миллиард 648 миллион доллар бөлүнгөн. Бул арада 1,5 миллиондой кишинин таза сууга жетишине шарт түзүлгөн. Рахмон ошондой эле климаттагы өзгөрүүлөр Тажикстан аймагындагы 1000 мөңгүнүн жок болушуна алып келгенин, ушул тапта 13 миңдей мөңгү калганын кошумчалады. Адистердин айтымында бул тенденция дарыялардагы суу ресурстарынын азайышына алып келип, натыйжада региондун бардык өлкөлөрү андан жапа чегиши ыктымал, деди тажик президенти. Анын үстүнө акыркы 60 жылда чөлкөмдүн калкы 20 миллиондон 65 миллион кишиге чейин өстү. Ал кезде ар бир кишиге жылына 60 кубокилометр суу керек болсо, азыр 110 кубокилометр зарыл. 2030 жылга карай болсо сууну керектүү 15-20% өсмөкчү, деди Рахмон. Делегаттар суу жашоо үчүн деген 2005-2015 жылдарга мерчемделген 10 жылдык эл аралык программанын ишке ашырылышын талкуулашты. Келе жаткан 10 жылдык да бул жаатта жемиштүү болот деп ишенем. Суу тартыштыгына байланышкан проблемаларды жөнгө салып, көздөгөн максатыбызга жетүү үчүн 2015 жылдан кийин да бекем пайдубал түптөш керек. Деди Рахмон. Тажик өкмөтү менен Улуттар уюмунун мекемелери биргелешип уюштурган жыйынга ошондой эле Пакистан, Ооганстан, Габон, Кыргызстандын премьер-министрлери, Казакстандын вице-премьери, Түркмөн өкмөт башчысынын орун басары да сөз сүйлөштү. Конференцияны утурулай балдардын, аялдардын суу форумдары, тоолуу өлкөлөрдүн, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн суу маселелерине арналган жыйындар өткөрүлдү.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Суу боюнча бул эл аралык жыйынга Кыргызстандын өкмөт башчысы Темир Сариев да катышып сөз сүйлөдү. Кыргыз премьери өз сөзүндө Өзбекстан Кыргызстанга Нарын дарыясынан сууну топтоп берген үчүн кеткен чыгымдарды кошо көтөрүш керектигин белгиледи. Ал Чуу дарыясын пайдалануудагы келишимге ылайык Казакстан азыр көптүр тийиштүү чыгымдарды көтөрүп келе жатканын эскертип өттү. Бул жыйындан соң Темир Сариев Азаттыкка буларды айтты.
Эл аралык суу боюнча конференцияда биз Кыргызстан өзү так позициясын айтты. Эң негизги биздин берген бул суу мөңгүлөр, бул биздин байлыгыбыз. Анан кийин биз суудан электр энергия алабыз. Ошо сууну, электр энергиянын өлкөнү бир кароо боюнча биз так позициясын айттык. Ошонун ичинде Кыргызстан эгемендүү мамлекет, өзүнүн байлыгын өзү толук колдонгонго укуктуу. Бул эл аралык бардык келишимдер менен бекитилген. Ошонун ичинде ГЭС-терди салуу. Биз ГЭС-терди салып, өзүбүздү ошо электр энергия менен камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүк алабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ири ГЭС-терди куруу планына айрыкча Өзбекстан ачык эле каршы болуп келатат. Кыргыз бийликтери буга чейин Камбар ата бир ГЭС-нин курулушу расмий Ташкенттин айынан кечин деп жатканын билдирген. Суу демекчи 1992 жылы Борбор Азиядагы 5 өлкө чөлкөмдөгү суу бассейндерин колдонуу боюнча макулдашууга кол коюп, мамлекеттер аралык суу чарбасынын координациялоо комиссиясы түзүлгөн. Ташкент шаарында жайгашкан бул комиссиянын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси, техника илимдеринин доктору профессор Виктор Духовный аймактык суу ресурстарын башкаруудагы проблемалардын себептери тууралуу кабарчыбыз Гүлайым Ашакеевага буларды айтты.
Мы каждый квартал собираемся. Представители 5 стран.
5 өлкөнүн өкүлдөрү квартал сайын жолугуп, өлкөлөрдүн макулдашуусуна ылайык суу берүүнүн жана бөлүштүрүүнүн режимин аныктайбыз. Учурда аймактык сууну башкарууга ар ким кийлигишип, суунун социалдык, экономикалык жана экологиялык мааниси түшүүдө. Аймактагы өлкөлөр үчүн кышкы энергия өтө маанилүү жана ал кымбат. Кышында сууну көп кое берүү жайында ирригацияга көйгөй жаратууда, экинчиден кышында жасалма жол менен суу каптоолорду пайда кылууда. Мындай жол менен сууну пайдалануу эл аралык укукка каршы келет. Тилекке каршы коммерциялык кызыкчылыкты көздөгөндөр буга кайдан көңүл бурмак эле?
Международному водному праву. Но коммерция с этим не считается.
Виктор мырза, мына 20 жылдан ашуун мурун түзүлгөн ошол 5 өлкөнүн ортосундагы макулдашуу бүгүнкү күндүн талаптарын канааттандыра албай калган жокпу? Балким макулдашууну азыркы кырдаалга жараша кайра түзүп чыгуу зарылдыр. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан инвесторлорду таап, чоң гидродолбоорлорду ишке ашырып жатпайбы?
Как можно считать, что соглашения устарели?
1992 жылдагы макулдашуу эл аралык сууга болгон укуктун алкагында түзүлгөн. Анан ал кантип эскирип калсын? Эл аралык сууга болгон укук жалпы укукка негизделген. Мамлекеттер аралык жалпы укукта эч бир тарап зыян тартпасын деп жазылган. Ал эми азыр жогорудагы эки өлкөдө жасалып жаткан иштер чоң зыян келтирүүдө. Сиз билгендей, жаңжал бир тараптан эле чыкпайт, ал экинчи тараптын дагы реакциясын пайда кылат. Сиз айткандай, эл аралык укуктун нормалары эскир десек, азыркы монетардык кызыкчылык же акча гана табуунун максатын көздөсөк, анда дүйнө жүзү мурдагыдай эле жакыр, ачкачылык баскан бойдон кала берет. Улуттар уюмунун жаратылыш байлыктарын адилет жана тең укукту колдонуу жөнүндө кооз уран чакырыктары эч качан ишке ашпайт. Борбор Азиядагы суу маселелери боюнча Ташкентте жайгашкан мамлекеттер аралык суу чарбасынын координациялоо комиссиясынын илимий маалымат бөлүмүнүн жетекчиси профессор Виктор Духовныйды кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева сөзгө тартты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Узап бараткан жумада Казакстанда чыккан кыз ала качуу боюнча эки видео тасма интернетте чоң талкууну пайда кылды. Аны алгач хабар агенттигинин кабарчысы Баурджан Ордо өзүнүн фейсбуктагы баракчасына койгон. Бирок бул эки тасма тең кайсы жерде тартылганы белгисиз. Биринчи тасмада бир кызга ой боюна койбой күчтөп жоолук салып жаткан тартылган. Арттан бир эркектин көнбөсү астанага ыйык куранды коюп койгула, кыйын болсо ошону аттап кете берсин деген үн угулат. Акырында эс ооруп суу жыгылган кыз башына салынган жоолукту алганга да шайы келбей, жоолук салган аялдын тизесине башын койгон бойдон үн чыкпай калат. Экинчи тасмада болсо топтошкон жигиттер машинеге салып ала качып келген бир кызды үйгө күчтөп алып кирип жатканы тартылган. Бул окуялар Казакстандын түштүк облустарынын бириндеги айылдарда болгону болжолдонууда. Азаттыктын журналисти Мерхат Шарипжан кантке менен кыз ала качуу Казакстанда кеңири жайылган көрүнүш эмес деген, бирок айрым аймактарда ушундай окуялар болуп жатышы ойлондурарын айтат.
Ар жагында эмне тур? Бул ар жагында үлкөн проблема тур, өйткөнү ал күнгө дейин бизде Казакстандын кээ бир жерлеринде осылай кыздарды алып качып, айыл иретинде мажбурлеп неке кыйдырууга күч салат деген сыяктуу. Бул жерде биз азыр муну кандай жагдайда болгонун айта албайбыз. Менин оюмча мына сол ана фейсбукта жанагы ошол видео чыккан баракчада комментарийлер жазылган, онун 99% буга каршы. Bunu sottau kerek, bul bolmayt, bul ne degen sumduk degen neder komentariyalar köp bolup jatır. Itkeni ülken kallarda Kazakstanda jalpy bunday jok bu ne. Biraq ökünüşkö orai bir kişigirim, bir kişkentay bir awullarda belki bunday kubulustar orun alıp jatkan sıyaktuu.
Казакстандын мыйзамдарында кыз ала качуу Кыргызстандагыдай кылмыш катары каралган эмес. Журналист Мирхат Шарипчан бирок мындай окуялар көбөйө берсе, Казакстанда бул маселени көтөрүүгө аргасыз болот деген пикирде.
Бул маселе эч качан Казакстанда көтөрүлмөгөн, өкүнүчкө орай. А муну көтөрүү керек менин оюмча, бирок энди осындай видеолор көбүрөөк түшүп жатса, ондо көтөрүүгө мажбур болот деп ойлойм.
Белгилүү болгондой, Кыргызстанда 2013 жылы кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизилип, ага ылайык кыз ала качкандар 7 жылдан 10 жылга чейин жоопкерчиликке тартылат. Бул мыйзам кабыл алынгандан бери өлкөдө кыз ала качуу токтоп калбаса да, кыйла солгундап калганы айтылып келет. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Казакстандан эми Өзбекстанга өтөлү. Бул өлкөнүн Кокон, Маргилан шаарларында башталган жоолука же хижапка каршы өнөктүк эми баш калаа Ташкентке жеткен айтылууда. Сөздү кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева улантат.
Азаттыктын өзбек кызматы хижапчан аялдарды кармоолор Ташкенттеги Куйлук базарында болгонун кабарлады. Ага күбөө болгон шаардын бир тургуну буларды айтат.
Кечеги күнү өзүм күзөтүп турдум, нечтасын алып кетишти. Бир экитаси каршылык кылган эде күч менен судурап алып кетишкенди көрдүм.
Тартип коргоочуларга каршылык көрсөткөн аялдарды атайын машинеге салып жатышты. Эч ким аларды коргой алган жок. Эгер бирдеме десең, алар сени да салып кетишет.
Шаардык милициядагы азаттыктын өзбек кызматынын атын айтпаган бир булагы жоолукчан аялдарды кармоо үчүн бир канча топ түзүлгөнүн билдирет.
Койлук базарында ромоллу аялдарды ушлап, Бектемир тумана ички иштер бөлүмүнө
кармалган аялдарды ошол жердеги райондук милицияга алып келишүүдө. Хижабын чечүү макул болгондор сүйлөшүүлөрдөн кийин кое берилип жатат. Макул болбогондор менен террорчулукка каршы күрөш бөлүмүнүн кызматкерлери сүйлөшүп, күйөөсү же атасы чакырылат. Анан бир топ ызычуудан соң үйлөрүнө кое берилет.
Жанжал тополон менен аялдарды коюп жиберишти.
Мындай аракеттерге милиция кызматкерлеринин арасында нааразылыктар бар, бирок алар буйрукту аткарууга аргасыз экен.
Өзүм хам ички иштерде иштейман. Аялдардын хаддан артык оранып алышыга каршыман мен хам. Лекин азыр жүдө ашырып жиберишти.
Азыр хижапчандарга карата басым чегинен ашып кетти. Терроризм менен күрөшүү бөлүмүндөгүлөр да муну жакшы түшүнүп турат. Жекече сүйлөшө келгенде алар эртерээк эле пенсияга чыгып кетсек экен. Ушунун баары тажатты деп айтышат. Алар Ташкентте ушундай болот деп ойлошкон эмес экен.
Дейт милиция бөлүмүндөгү атын айтпаган маектешибиз. Буга чейин хижапчан аялдарга каршы мындай өнөктүк Фергана облусундагы Кокон жана Маргилан шаарларында болгону кабарланган.
Өзбекстанда хижапчан аялдарга каршы өнөктүк боюнча Гүлайым Ашакеева айтып берди. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиси таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда элүүнү угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Арыбаңыздар, бизге сунуш же суроо пикирлерди 31-61-63 номерине чалып жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 номер аркылуу да байланышка чыксаңыз болот. Анда элүүнү берүүсүнө келип түшкөн суроо пикирлерди угуза баштасам. Кызылкадан өзүн мамлекеттик коррупцияга каршы люстрациясы уюмунун өкүлүмүн деп тааныштырган Роза Маманова элүүнү уктуруусуна Кадамжа районунун башчысы Акрамжан Мадымаровдун иш аракеттери тууралуу пикирин калтырган.
Кадамжай районундагы райондук администрация башчысы Акрам Адымаровдун 2013 жылдан баштап айыл өкмөттөр арасында ар түрдүү мыйзамга туура келбеген өз кызыкчылыктарына байланыштуу коррупциялык иштерди жүргүзгөндүгү тууралуу кайрылып кетүүнү туурататтым. Кадамжай райондук администрациянын өндүрүп турган көп жылдык баалуу дарактарды Акрам Адымаров кыйдырып өз кызыкчылыгына жумшап келет. Ушул жок кылынган дарактар экологиябызга жүздөгөн жылдар пайда бермек. Аким Акрам Адымаров кендек саясатты жүргүзүп, президентибиздин саясатына каршы иш мыйзамдуу шайланган Аяз Жусупованы өкмөт башчылыгына иштетпей койду. Ар түрдүү провокациялык иштерди жүргүзүп, Жусупованы кайсы мыйзамдын негизинде жумуштан бошотуу буйругун кабыл алды. Мыйзам жол береби? Ошондой эле Акрам Адымаров айыл округтун финанс иштерине кийлигиши токен компанияларынан келген акча каражаттарын жекеменчик коомдук фондко которутуп өз таныштарына бөлүштүргөн. Мисалы, ZExplorer компаниясынан Акрам Адымаров суранып жатат. Коомдук фонд таза исламга 2,700,000 сом акча каражатын социал объекттерди жакын семьяларды оңдоп түзөсүнө деп, бул тизмеде 10 жыл мурда каза болгон маркумдардын Бусурманкулов Азим, Мурзаев Насир, Тойбаев Мамыт аттуу маркумдарды да жөн жаткырбай акча ажыратып, маркумдарга кол койдуруп акча алышкан. Мыйзам боюнча берилген акча каражаты айылдык кеңеште каралып, район казначействосунда бекитилип, финанс министрлигинин уруксатында айылдык кеңештин сессиясында талкууланып, жакын учурда турган үй бүлөлөргө берилиш керек эле. Азыркы учурда өзүнүн досун Майдан айыл округунун башчылыгына бекитип, жана орун басары кайнагасын коюп, ар түрдүү мыйзамсыз иштерди Акрам Адымаров жүргүзүүдө. Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Нурматов өкмөт балансында тейлей албаган эски трансформаторлорду жеке ишкерлерден сатып алып, каражаттарын мыйзамсыз колдонууда. Трансформатор жана электр чубалгыларын айыл өкмөтүнүн бюджетинен акча каражатын иштетүүгө мыйзам жол бербейт. Майдан айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Нурматов топ-тен компанияларынан түшкөн каражаттарын тынымкүдөй мыйзамсыз иштетүүдө. Мыйзамсыз түрдө жеке ишкерлерге акча каражаттарын которутуп, ар түрдүү шылтоолорду айтып, коррупциялык схемаларды түзүшүп, куруу иштердин лицензиясы жок жүргүзүүдө. Баткен облусунун лицензия коомдук бирикмесинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Баткен облусунун координатору болом Маманова Роза Султанова.
Биз Кадам жай райондук администрация башчысы аким Акрамжан Адымаровго кайрылганыбызда Роза Маманова өзү шылуундук менен аракеттенген деп шектелүүдө деп билдирди.
Бул боюнча прокуратурадан, полициядан, МВДдан ал баардык жака жазган экен, ошол органдардан келип текшерип, өздөрүн кечирим чыгарып кетишкен. Биринчиден баягы бак тараптар боюнча деген маселе боюнча бак тараптар биздин райондук мамлекеттик администрация акимчиликтин алдындагы чынар теректерди айтып атат. Чынар теректер шаардык кеңештин чечими менен шаардык Баткен областык айлана чөйрөнү коргоо министрлигинин областык өкүлчүлүгүнүн уруксаты менен баары кыйдырылып, себеби алар баарбай эски карыган чынар теректер кыйрылып, независимый оценщик келип баалап, аларды ошо ачык айкын сатылып 200,000,000 ашык акча кассага киргизилип, финансанын уруксаты менен сарпталган. Бул боюнча эч кандай маселе жок. Биринчиден, экинчиден ал карындашыбызды мен өзүм көрө элекмин. Чынар теректер кайсы жерде экенин өзү дагы билбейт. Келип көрсө жакшы болот эле, кайсы жерде кайсы чынар теректер. Анан экинчиден мен өзүм Автомат Масайлиев айыл өкмөтүнүн тургунумун. Жаңы шайланган жигит азыр айыл өкмөт башчы болуп иштеп аткан, бул Майдан айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысы болуп иштеп атат. Аны дагы 21 депутаттын 20 ошол айыл өкмөт башчылыгына көрсөттү баягы. Мыйзам боюнча аймак ишкерлер комиссиясына депутаттар сунуштайт да, айылдык кеңештин депутаттары жана аким сунуштайт. 21 депутаттын 20 сунуштагандан кийин мен дагы ошол өзүмдө ошол жигит эми иштесин деп, аны менин бир туугаанчылыгым деле эч кандай эч бир менин кайнаса каны кошулбайт. Маалымат үчүн мен айтып коеюн, эми ошол иллюстрация деген баягы коррупцияга каршы деп атпайбы, өздөрүн коррупция деп. Ошол иллюстрация деген коомдун эки сотруднигин Кадамжай райондук ички иштер бөлүм тарабынан иш козголду. Алар ушинтип бирөөлөргө жазып барып, чек ара жагында баягы жарандардан $500 баягында алам деп, алар заявление жазып кармалып, азыр убактылуу ИВСте отурат. Ал иш сотко берилген. Мага бирөөлөр келип, ошол акимдиге ортомчу болгула, ошол аким мага $2,000 акча берсе, мен ушул жазууну токтотом деп. Мен ал $2,000 эмес, 2 тыйын дагы бербейм ал карындашыбызга.
Кийинки угарманыбыз Баткен районуна караштуу Самаркандек айылынын тургуну Жолдош Бегматов суу маселесине коомчулуктун көңүлүн бурат, ал учурда аталган айылга бир тамчы суу келбей калганын билдирди.
1970-жылы Самаркандек айыл өкмөтү мына немеден Андиген деген жайлоодон 40 километр жерден водопровод алып келгенбиз. Ол убакта Лениндин 100 жылдыгын совхоз барды. Совхоздун эсебинен алып келип, Самаркандек айыл өкмөтүдө ошондо бир 5,000 халык жашайт эле. Чөп суу менен камсыз болуп турган. Азыркы убакта Акбатыр деген кышлак менен болду. Ошо 40 километрдеги турбаны бүтүн жолдо тосуп алып, Самаркандекке суу келбей атат. Мисалы үчүн шөп каптардын башынан та Самаркандекке чейин жолдо үй салган, огород кылган, башка кылган незаконный кылып Самаркандекке суу келбей, азыр суу келбей турабыз. Сууну өзү машина менен ташып ичебиз. Муну биз катталарга айтып чарчап бүттүк. Былтыр Атамбаев эме болгондо президентке барганда ошол водопроводду куруп беребиз деп 100,000 сом өзү пул таштаган эле. Элден дагы 1,000,000га жакын пул жыйылган. Ушул эч ким кулак салбайт да. Шуну бир корреспондентти жөнөтүп текшертип, Самаркандек айыл өкмөтүнүн немеси Орозов Насир деген бар. Ошо киши мындан 5 жыл кери ушул маселени көтөрүп, эме кылса айыл өкмөттөн адамдарды апарып турбаларды бузуп, эме кылса ушул жолду тосуп алгандар, аны сотко берген. сотко барып 70 миңге ишарап койгон. Кийин анысы менен таш алатты. Азыр эмне Самарканда айыл өкмөтүдө 1 грамм суу жок немеден водопроводдон. Баткен районунун Самарканда айыл өкмөтү Камилен Бегматов жолдош.
Биз Самарканда айыл өкмөтүндөгү суу маселесине азаттыктын уктурууларында кайра кайрылабыз. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Сокулуктан өндүрүш токтон Асыров элүүнүнө сунуш калтырган, ал Кант шаарынын тургундары Гүлбара жана Калый Мырзакановторго экинчи дүйнөлүк согушта дайынсыз жок болгон чоң атасынын дайын дарегин таап бергендиги үчүн ыраазычылыгын айтат. Өкмөт бул үй бүлөгө колдоо көрсөтүүсү керектигин да белгилейт.
Биздин үйдү абдан чоң кубаныч болуп отурган деген белгилеп кетким келет. Бул кубанычты тартуулаган Кант районундагы жубайлар Гүлбара жана Каныбек Мырзакановдор. Анткени бул адамдар биз 70 жыл бою күтүп 70 жыл бою сарсаана болуп жүргөн бир маселебизди чечип берди да 41-чи жылы өзүнүн ыктыяры менен согушка аттанып дайын дареги табылбай кеткен чоң атабыздын кайсы жерге коюлганы, эмне болгондугу жөнүндөгү толук маалымат берип бизди абдан ыраазы кылды. Көрсө чоң атабыз 43-чү жылы 6-мартта Старорусский район Ленинградская область Яшкина деген айылда баатырларча курман болуптур. Учурдан пайдаланып өзүнүн өкмөттөн бир тыйын албай өздөрүнүн кырандай жупуну эмгеги менен көптөгөн адамдарды ыраазы кылып аткан ушул Мырзахановдорго терең ыраазычылык билдирип ошол чоң аталары ата бабалары табылган адамдардын атынан кыргыз өкмөтүнө парламентке социалдык жактан камсыздандыруу министрлигине коргоо министрлигине кайрылуу жасар элебиз. Сиздердин Азаттык радиосу аркылуу ушул адамдарга колдон келишинче жардам берсеңиздер. Мындай адамдарды барыттап колдоп албасак болбойт. Өндүрүш токтон Асыров Сокулук району.
Ак талаалык акын Сагынбай Орунәлиев балдарга карата зомбулукка тышсызданып каңгырыгы түтөп азаттыкка ыр саптарын сунуш кылган.
Жазагандар адам кылбас жорукту жазаланбай кала турган болушту. Илгеркилер жаман жорук кылганды ийге батым келтиришип коюшу. Мыйзам менен жашап жаткан өлкөдө мунушуга ал жетпейлиң айышым. Мыйзамдарга баш ийбеген немени мыйзамы жок жазалайткон элеми? Кечиректе илдет болуп айкыс кел буларга катуу чара көрөлү. Чара көрүп алдын албасак чар жайыттык болот арый берерим. Азыркылар акылынан арашты, айлан кылбас жоруктан жаратты, кордук зордук көргөшүп балдарга көбөйтүүдө ошол жөөкүр адатты таш бараңга алсак болот эле го, тентектерге кайра болбой араачы. Мыкаачылык кордук зордук кылганды мыкка сайып отургузсак урганды, ал жада да балким ага аз болор, андай эми кандай кылдык мындайды? Абир соту мыйзам сотун соготпогон адамдарга өлүм керек турбайбы? Оозуң барбайт болуп жаткан иштерге. Ойгон кыргыз, керилегин түш көрбө, айлан кылбас жоруктарга барганды атыштарып чөгүн ыргыт иттерге. Болбособу жаман жорук токтобойт, болбой калды дагы сабыр күткөнгө. Ак талаадан Сагынбай Орунәлиев деген акын.
Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Тажиниса Турдубаева жакында эле нөшөрлөгөн жамгырдан селден жабыр тарткан Лейлек районунун тургундарына элүүнү аркылуу кайрылат.
8-июнь күнү болгон табияттын алып келген таш боор кырсыгынан жабыр тартып жаткан лейлектик жердештеримдин мүшкүлүн тең бөлүшөм. Менин акыл энем, чоң энем айтар эле, кырсык жанга келбей малга келсин деп. Жаныңыздар аман болсо өлүү мал бүтө турган нерсе? Элди жерди өрүктөрдү сагынып сагынып салам жолдогон сиздердин Бишкек шаарынан жашаган кызыңыздар жүрөгү менен түйшөлгөн Турдубаева Тажиниса.
Урматтуу угарман, азаттыкта мектепти быйыл бүтүргөндөр арасында байкелүү сынак жүрүп жаткандыгын эсиңиздерге сала кетейин. Сынакка бүтүрүүчүлөр мен кесипти кантип тандадым деген темада дил баян жазыш керек. Мыкты делген баяндардын ээси 25 000 сомдук сыйлык утуп алат. Сынак тууралуу кененирээк азаттык чекит кейжи сайтынан жана 31-61-55 номер аркылуу сурап билсеңиз болот. Ушуну менен элүүнү чыгарышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-61-63. Операторго аты жөнүңүздү толук айтып туруп, үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номери аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырган урмандын пикирин эфирден бере албайбыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын ыңгайсыздыктары телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында азыркы парламент калк үмүтүн актадыбы деген суроого жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин Ардамыз партиясынын депутаты Каныбек Иминалиев жана коомдук ишмер Коммунисттик партиянын лидерлеринин бири Искак Масалиев катышты. Назарыңызда азыр кабарчыбыз Айзада Касмалиева түз ободо өткөргөн талкуунун радио үчүн чыгарылышы.
Ошентип азыр иштеп жаткан Жогорку Кеңештин дагы иштөөмөнү аяктап кетип жатат. Жаңы системаны түптөй турган бул парламент кандай иштеди? Коомчулуктун ишеничин канчалык актай алды? Биз айрым шаар тургундарына микрофон сунуп, бүгүн пикирлерин топтогонго аракет кылганбыз. Анда чогуу көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Мүмкүнчүлүктөрүнүн келишинче деңгээлдерине жараша иштеди го деп ойлойм. Эми депутаттар өздөрдөрү ойлоп атат болуш керек, элге жакшы кызмат кыла албагандан кийин кетели депчи. Уят деген чындыгында жоопкерчилик деген сөз болуш керек.
Депутаттар элдин мындайча айтканда муктаждыгы эч качан аларды эметпейт. Алардын бир эле максаты эптеп септеп эле байыш керек, эптеп септеп законсуз жерди алыш керек.
Для народа как бы особых каких-то изменений я не вижу, например. Не знаю, ничего не делают для народа, все для себя.
Депутаттардын көбү эле азыр выборга жакын эле баар элдер менен аралашып карапайым калктар мененчи дос боло калышмасак да анан булар бүткөндөн кийин баягы обещаниянын көбү эле жок.
Беш партиянын лидерлери ар кайсы Кыргызстандын ар кайсы региондорунан, райондорунан, областтарынан келеткенде элдин мүдөөлөрүн суроо талабын угат экен, ошону иш жүзүнө ашырып элдин үнүн угуп келип чечим кабыл чыгарышат экен. Менин оюмча ошо парламенттик башкаруу туурабы деп ойлойм.
Мындайча айтканда абсолютно безграмотность. Мындай эми кечирип коелу, мындай билими жоктой да. Эми кандай эми шоо көргүзгөн кыйын, телевизордон кыйкырышы баардыгы ордун ордуна коюп коюшат, а факт эчтеке жазган жок.
Работали наш Жогорку Кеңеш в принципе достаточно хорошо, какие то наверное нормы по их какие то планы были выполнены, поэтому я не могу сказать, что это не могу судить, что они сделали что-то плохо, что-то хорошо. Поэтому, по моему мнению, все, в принципе, достаточно хорошо.
Анткен, жолдон баарын көрсөңөр деле. Крутые машины депутаты водят, затонированные машины депутаты водят, все кейджи машины депутатские, все затонированные, гаишники к ним не придерутся.
Камбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдойт окшойм. Бүгүнкү биздин сурамжылоого катышкан жарандардын басымдуу бөлүгү ошол 5-чи чакырылыштагы парламенттин ишине басымдуу бөлүгү канааттанбастыгын билдирип, анан ар кандай азыр өзүңүз кандай сын көз караштарын билдиришти. Айрым саясатчылар болсо ушул Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө 2 деген баа бериш керек деген дагы пикирлерин айтып атышат, сиз уксаңыз керек. Анан сиз жаңы системаны түптөй турган парламенттин депутаты катары ушундай бир сындарды укканда кандай абалда болосуз же уяласызбы?
Туура жагы да бар, эмоционалдуу жагы бар. Баары салыштырмалуу. Акыркы 15 жылдагы парламенттин тагдырын карасак, 2005 жылы чакырылган парламент мөөнөтүн аяны чыккан жок. 2007 жылы чакырылган парламент мөөнөтүн аяны чыккан жок. Бул акыркы 15 жылдагы биринчи парламент толук мөөнөтүнө чыгып иштегендиги. Экинчиден, акыркы 5 жылдагы бүт саясий окуялар парламентте жүрдү. Үчүнчүдөн, биздин парламент эл аралык таанууга муктаж болуп, азыр биздин парламенттин 47 өлкө катышкан Европа Советинде 3 добушу бар. Дүйнөдө мындай болгон эмес. Анан жакында Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык катчысы Пан Ги Мун Кыргызстанда өтүп жаткан парламенттик конференцияга келип, ошол парламентаризмдин үлгүсү катары Кыргызстанды мисал кылып, ошону колдоп келатат. Бул дагы биз үчүн бир чоң аброй деп ойлойм да.
Көпчүлүк депутаттар парламенттин иши жөнүндө сөз болгондо эл баа берсин деп айтат эмеспи? А сиз айтып атасыз, элдин пикири бул эмоционалдуу нерсе деп.
Дүйнөдө өз парламентти мактаган бир да эл жок. Диктатуралык мамлекеттерде гана бакташат. Мисалы үчүн биз сыяктуу 2010 жылы кризис башталган өлкөлөр Тунис, Сирия, Украина аягы эмне менен бүттү? Мамлекет таркап кетти го. Биз Кудайга шүгүр мамлекетти сактап кийинки парламентке өткөзүп берип атабыз го.
Искак мырза, мына жакында демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы ошол Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттарынын ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүздү. Анын жыйынтыгында ушул 4 жыл аралыгында парламентте 2000 чукул мыйзам долбоору демилгелендир да. Анан айрым талдоочулар азыр парламенттин ишине баа берүүдөгүле аны сындоо эрте, анткени бул мыйзам долбоорунун баары дароо эле элдин жашоо турмушуна таасир эте койбойт деген пикирлерди айтып атышат, буга убакыт керек деп. Анда сиз деле ушул пикирди бөлүшөсүзбү?
Ар бир кабыл алынган мыйзамдын таасири бир аздан кийин билинет алды, ишке ашкандан кийин. Бирок ошол эле сөзгө кошот элем, мен бир топ учурда депутаттар мындай негиздүү мамлекеттин тагдырына чечүүчү маселе эмес, а майда маселеге аралашып кетет да. Мисалы үчүн катты бийликти бөлүш керек, ким кандай тармакты караш керек. Мисалы үчүн мына азыр жакында эле депутаттар кабыл алды мыйзамды шайлоочулардын санын көтөрүп өтүш үчүн. Анда менин оюмча ойлоп атам, ошол нерселер элибиздин арабызда кандай бир кыжырны келтирип жакшылык алып келбейт да. Ал эми бул чакырылыштын депутаттарын эмне деп айтам, уже 3-4 ай калды. Эгерде Каныбек апашыча айткандай тынчылык жолу менен кийинки Жогорку Кеңеште бийликти өткөрүп берсе, анда ошол эле жетиштик деп айтсак болот да. Калганы сапатыны Айтыш кыйын, себеби 10-нчу жылы көпчүлүк талапкерлер депутаттар кокустан келип, түшүндө да көрбөгөн деңгээлге чыгып кетишти да. Албетте алар мыйзам деген түшүнүктөрү жок, кантип кабыл алат, кантип көзөмөлдөш керек. Эң негизги мен мага жакпаган бул жалпы жыйынтыгы бул эл өкүлдөрдү деген наамды жоготтурду депутаттар көпчүлүгү.
Сиз айтпайсызбы туура деп жанагы мыйзам долбоорлору элдин турмушуна дароо таасир этпейт дегенге кошулам депчи, бирок бул парламент биринчи эле чакырыш эмес да, буга чейин да чакырылыштар болгон, анда дагы парламентте сиз иштегенсиз, андан кийин дагы 5 жыл, эми дагы канча күтүш керек ал мыйзам долбоорлору иштейт деп?
Демократияны Кыргызстан 10 жылда курабыз деп, 25 жылда курабыз деп атат. Бизди үйрөткөн акылмандар АКШ же башка мамлекеттер алар 200 жыл курган. А бирок чын айтканда жеке менин пикирим андай, алардын демократиясы мага жакпайт. Жаран катары. Биз өзүбүздүн жолубузду издеп табышыбыз керек да. Балким кээ бир учурда керек болсо катуу бийликке да барышыбыз керек. Ал эми бүгүн конституцияга эреже такталып жазылып калган. Ошондуктан баардык жарандар баш ийип, күлдөгү келе жаткан шайлоого татыктуу партияны тандаш керек. Платформа менен, идеясы менен, ою менен анан эмне менен элге чыгат, ушуну караш керек. Ал эми аттарды караса, бул биздин кулунубуз же тиги биздин кулунубуз деп турса, анда кайра эле ушундай парламент болот.
Көп эле саясатчылар Кыргызстандын өз жолу менен кетиш керек, өз жолун тандаш керек деп жатпайбызбы? Бирок ошол учурда өз жолубуз дегенде бул Орусия менен деп түшүнүшөт.
Эми ал Орусия дегенде бул тата алмас эле. Биз саясатчылар бөлүшүп аткан мезгилде 1 миллионго жакын калкыбыз ансыз деле Орусияга кеткен да. Москванын көчөлөрүн шыпырып жүргөн кыргыздар болуп турат да. Эң мыкты дворниктер кыргыздар болуп атат. Идиш аяк жууган эң мыкты кыргыздар болуп баштаган. Ал эми бүгүнкү күндө экинчи деңгээлге чыгышты. Алар уже жана управленияга башкарып калды.
Бирок мигранттарга кандай тоскоолдуктар келерин сиз жакшы билип.
Мисалы үчүн Тажикстандан же Өзбекстан барган жарандарга кыргызстанга кылган жарандар такыр башкача, бир топ жылуураак. Ал болгон иш, турган.
Анда эмнеге кара тизмеге кирип атышат?
Кара тизмеге киргенде эми миллион калк бар эле бирдей эмес да. Кара тизмеге киргендер кээ бир учурда жана паспорттун жолдорун туура эмес кылып коет, тартип бузгандар болушу мүмкүн.
Канек мырза, кайра өзүбүздүн темага келе турган болсок, ошол коалициянын иликтөөсүнө таянсак, кайра эле жогорку кеңештин депутаттарынын көпчүлүгү өзүнүн фракцияларынын программасын так билбейт деген аныктама чыгарышты. Башкача айтканда, азыр эл өкүлдөрү өзүнүн деңгээлине жараша, түшүнүгүнө жараша депутаттык баягы милдетин аткарып жатат депчи. Анан азыркы учурдагы жанагы парламенттеги фракциянын ичиндеги депутаттардын бөлүнүп жарылып, ортодо эркин депутатка айланып, же болбосо бир топ топторго биригип жатканы ушул нерсенин далили деп айтсак болобу?
Бул эми биринчи көрүнүш да. Жана айтып кетти, кээде парламентке мындай интеллектуалдык даярдыгы жок адамдар да кирет. Андай да болушу мүмкүн. 92-94 жылдары Асаба гезитине Салижан Жигитов статья жазган. Турция чыныгы нагыз парламенттик өлкө. Депутаттардын арасында социалдык иликтөө жүргүзсө, депутаттардын 67% дүйнөдө канча материк бар экенин билбейт экен. Бирок ошолор чечим чыгарып, ошолор Турцияны үлктүрүп алып келди да. Сиз айткан маселе боюнча чын эле биз парламенттик маданиятты жаңы тандап алдык. Кээде фракциянын кызыкчылыктарына, программасына туш келбеген өзүнүн жеке позициясы бар Исмаил Исаков сыяктуу депутаттар бар. Бирок бул анын укугу, императивдик мандаты бар. Андай адамдардын дагы жеке көз караштары сыйга татыктуу, андан партиялар, фракциялар тийиштүү чечим чыгарып, кийинкиде бөлөк чыгып адамга барышы мүмкүн. Себеби биз мындай Искаков Салышкөз мурун депутат болгонбуз, салыштырмалуу да. Мурун түшкө чейин закон жазып, түштөн кийин парламенттен өткөзүүгө толук мүмкүн болчу. Азыр бир мыйзам жок дегенде 4 комитеттен өтөт, жок дегенде 5 фракциядан өтөт, анан 3 окуудан өтөт. Экөөнүн ортосу жок дегенде 1 ай болуш керек. Бир мыйзам өтүш үчүн жок дегенде 1.5-2 жыл керек. Ал эми жаңы мыйзам болсо, ал сөзсүз түрдө коомдук угууга алып чыгууга мажбур кылынат. Мыйзам кабыл алуу процесси өтө таталдады.
Бирок ошентсе дагы мыйзам кабыл алуу процесси таталдады, бирок айтып атпайбызбы 2000ге жакын мыйзам долбоору азыр деп.
Азыр өткөнү кол коюлганы 1097, анын ичинен 100 кайрып бергенбиз. Анын үчүн мына президентке каршы пикир берилген 107 мыйзам бар. Бул Кыргызстандагы накта демократиянын белгиси. Биз президент айткан мыйзамдын баарын эле макул болгон жокпуз.
Сиз кайсы демократияны айтып атасыз? Сиз Хак мырза айткан демократияны айтып атасызбы?
Бүгүнкү кыргыз парламентиндеги демократияны айтып атам.
Түшүнүктүү. Исхак мырза, мына азыркы парламенттин иши туурасында кеп болгондо, айрым депутаттар дайыма мурдагы баягы чакырылыштагы парламент менен салыштырып караганды жакшы көрүшөт. Мисалы ошол эле Арнамыз фракциясынан депутат Айнур Алтыбаев айтып атат да, Ак Үйдү ошол учурунда айтканынан чыкпай президенттин көзү менен тең айланган, ошол сиз иштеген парламентке караганда азыркы парламент ачык, таза иштеп, анан эң негизгиси 2010-жылкы окуялардан кийин Кыргызстанда бир стабилдүүлүк орната алды деп. Сиз макулсузбу? Ушул көз карашты бөлүшөсүзбү?
Кичи мен ойлоп атам, туура эмес айтып атасыз. Бүгүн деле президентке көз карандуу депутаттар бир топ эле бар, ар бир фракцияда бар. Эми бизде ушундай тарыхый практика болуп калыптыр да. Президент бир бутагынын башкаргандан кийин каалайбызбы, каалабайбызбы, алар кызматташыш керек. Эң негизги кызматташыш керек. Ал эми депутаттардын ишмердүүлүгүнө мыйзамдын саны менен эсептегенде бул эми саанчылар эмес да, булардыкы канча литр сүт алып берди же канча дан терди деген болбойт. Бул жерде сапаттуулукту көрүш керек. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө кандай маселе чечилип келди? Дыйкандардын маселеси чечилдиби? Жумушчулардын маселеси чечилдиби? Мугалимдердин врачтарыныкы чечилдиби? Ошол менен караганда ошондой ишмердүүлүгү жалпы парламенттик республика деп аталгандан кийин толук жоопкерчилик парламенттин мойнунда болуш керек да. Ал эми тең салмак
кандай болбой элеби?
Эми формалдуу түрүндө парламенттик республика деп коебуз. Чынында аралаш болуп кетти да. Бүгүнкү күндө президенттин тегерегинде деле, президенттин тарабынан деле мындай түшүнбөстүк болуп турат да. Мисалы үчүн тышкы саясат боюнча депутаттар ага укук берген күндө деле кайсы бир чечим кабыл алыш үчүн мыйзам чегинде булар парламент бекитиш керек. Ал болбойт да. Себеби парламент дайыма жыйнаш кыйын болот да.
Ошол бул парламент ошо бийликке келе жатканда бир топ убадаларды берген, анан парламенттик башкаруу системасын калыптандыруу максаты баягы алдыга коюлуп аткандан кийин, мисалы ири азыркы айтып жаткан маселелерди чечүүдө парламенттин күчү сезилиш керек болчу да. Мисалы бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн баш ооруга айланган ошол кум төр маселеси ар эмес, жебер эмес ара жолдо турат. Мисалы электр энергиясы боюнча жоопкерчиликти парламент өкмөткө өткөзүп берди. Ал маселеге керек болсо анда санда президент дагы кийлигише коюп жүрөт. Анан чын эле муну депутаттардын бир жоопкерчилик качуу аракети катары бааласак болобу?
Менимче биз негизги тарыхый миссиябыз бул бүт конституциялык мыйзамдарды кабыл алып аны иштетүү. Экинчи бүт бийлик бутактарын легитимдүү кылып берүү, бүткүл жергиликтүү шайлоолор, президенттик шайлоо, шаардык шайлоо, жогорку сот, конституциялык сот баарын шайлап беришти. Биз эки нерсени толук аяна чыга алган жокпуз. Соттук укуктук реформаны, сотторда коррупция кала берди жана кум төр маселеси. Бул өкүнүчтүү, бирок парламент өзүнүн дарамети жетишинче, жоопкерчилиги жетишинче биз акыркы 5 жылдын 3 жылын жана кум төргө арнадык. Муга чечүүчү чечимди кабыл алууну биз премьер министрге бергенбиз. Мурдагы премьер министр ошону аяна чыгарбагандыгы үчүн кетти окшойт. Азыркы жоопкерчилик кийинки премьер министрде.
Энергетика тармагындагы азыркы жагдай боюнча дагы айрым депутаттар кайра баягы бирин бири сындап жүрүшөт да. Андан көрө бул жоопкерчиликти өкмөткө бергечекти, өзүбүз жоопкерчиликти алып ишке ашырсак көбүрөөк элге пайдалуураак болмок депчи.
Энергетика маселеси бул эң ириде чарбалык маселе. Муну түстөн түз өкмөт чечиш керек.
Сиз деле ошондой ойлойсузбу?
Туура да, депутаттардын иши эмес ал.
Сиси таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. Бул жолу азыркы парламент элдин үмүтүн актадыбы деген маселе талкууланып, кабарчыбыз Айзада Касымалиеванын суроолоруна Жогорку Кеңештин Ардамыз партиясынын депутаты Каныбек Гиманалиев жана Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидерлеринин бири Искак Масалиевтер жооп беришүүдө.
Сиз учурда ошол парламентке сапаттуу бир талапкерлер танталбай, ошол учурунда бул партия куралып жатканда шашылыш партиялар куралып, анан мындан улам ошол мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүнөн өтө эле алыс адамдар бул жерге келип калганын айтып өтпөдүңүз беле? Анан мындан тышкары парламенттин депутаттарына козголгон кылмыш иштер дагы ошол парламенттин аброюна шек келтирет деп айтканыз да. Бирок сиз ошол кылмыш иштердин козголушун бир тазалануу, коррупцияга каршы күрөш катары эмне үчүн кабылдагыңыз келбейт?
Эми сыртынан окшоп турат, коррупцияга каршы күрөшкө окшоп турат. Бирок баардыгы эле эми мен өзүм бул учурда өз мезгилимде милицияда иштегем, анча мынча кылмыш иштер боюнча түшүнүгүм бар да. Бир топ учурда кылмыш иштердин келечеги жок болуш керек. Айрым бир саясий бир мындай бир мүнөзү көрүнүп турат да. Ал эми ким тараптан? Бул мен ойлоп атам, ошол эле депутаттык корпустун ишинде чоң көрүш болуп атат. Себеби депутаттык парламенттик башкаруу болгондо спикерлик кызмат деген бул өтө кызыктыра турган кызмат. Комитеттин төрагасы деген кызмат, вице спикер деген. Ошондуктан бул жерде коррупцияга каршы деп айтсак деле, бул эми депутаттардын сапатынан болот. Эгерде учурда ал фирманы түзө коюп, анан иштеп салык төлөбөсө, депутат болгондон кийин ачыкка чыгып атат. Же депутат болуп туруп ишмердүүлүктү аткарса, ал деле мыйзамга дал келбейт. Мына бир топ депутаттар бүгүнкү күндө шаарда үйлөр бакыйган кабаттуу үйлөрдү куруп атат. Аны баары эле билишет да.
Демек чын эле формалдуу эле нерсе болуп атабы?
Искак Асанович айтканынын негиздүү жактары да бар. Эң кызыгы эң коррупцияланган орган Кыргызстанда айыл өкмөттөр экен. Коррупцияланган коомдо жашадык, жашап жатабыз. Коррупцияланган губернаторлор бар, министрликтер бар, инспекциялар бар, мамлекеттик корпорациялар бар, ошондой эле парламентте да бар. Буга биз ачык айрым айтышыбыз керек. Бирок Исаев Сош айткандай, кээ бир адамдарга кылмыш иши козголду, кебирөө депутаттык мандатынан ажырады, муну эми акыркы чекетти сот коет. Сот гана аны күнөлүү экенин айтылат.
Исхак мырза, ошо сиз иштеген, сиз жетектеген салык кызматы дагы ошол учурунда абдан коррупцияга баткан кызмат катары аныкталган. Анан сиз ошол учурда арыз жазып кетип калдыңыз да. Эмне үчүн ошол коррупцияга каршы күрөшкөн жоксуз сиз?
Мен иштеген учурда абдан баткан эмес, ал туура эмес баа берип атасыз. Негизи бул салык жалпысынан салык кызматы бул туура айтасыз, бул башынан баштап эле салык кызматы бул коррупцияга айланган орган болгон. Эми мен барып иштегенде бир аракет жасаган бир гана нерсе, эгер мен албасам, мен сурап алсам азайт деген максат менен иштегем. Ал эми эмне үчүн мен кеткенмин, ал өз ыктыяр менен кеткенмин, себеби мындай болуп атат. Ал жерде жейсиңби, жебейсиңби, оозуң кан деген түшүнүк бар да. Ошондуктан ал сөз ашып кетпеш үчүн, мага кандай бир шек келтирбесин деген ойдон жыйынтыкка чыгарып, мен өзүм чечимге кабыл алгам. Мен эч ким кет деп айткан жок, суранган деле жок. Бирок кеткенде мен премьер министрге жазуу түрүндө сунуш бердим. Менин бир орун басарымды адисти кызматка койсоңуз иштеп берет деген сунуш бергем. Мен ойлоп атам, келечекте ушундай болуш керек. Саясий ордуну ээлеген киши кетерде өзүнүн ордуна ушул киши татыктуу деп рекомендация берип кетсе жаман болбойт. Ал эми салык кызматына мага окшогон саясатчыны койгондо бул негизи туура эмес.
Бирок сиз келдиңиз да ал кызматка.
Эми мага премьер министр сунуш кылганда жөн жолдоштор менен партиялаштар менен кеңешип туруп, анан 10 күндөн кийин мен макулдукту бергенмин. Мен ага ыраазымын. Себеби бирөө айткандай бул саясий реабилитация деп атат, хотя менин оюмча мага реабилитациянын деле кереги жок болчу. Бирок ошол саясий деңгээлге чыгып кайра элге көрүнүп кол менен келген аракеттерди жасадым. Ал эми канчалык жакшы иштедим, аны мен баа бере албайм. Аны салык кызматкерлери бере алат, эл да бере алат да.
Азыр мына кийинки парламентке шайлоого даярдык башталбадыбы? Анан массалык маалымат каражаттарында айтылгандай, сиз жакында эле ошол коммунисттер партиясынын лидерлеринен кетип партиянын мүчөсү бойдон калдыңыз. Анан бирок ошол учурда ар кандай партиялардан сунуштар түшүп жатканын, анан азырынча кайсы партия менен шайлоого катышарыңызды айта албасыңызды билдирдиңиз. Шайлоого аз гана убакыт калганда ар кайсы күчтөр менен биригип эптеп эле бир парламент бийликке келүү сезими бул баягы талапкерлерде боло жүрчү өнөкөт оору эмеспи?
Жок, эми мен фамилиям менен эптеп эле кирген мага кереги жок, кирбей деле койсом болот. Бирок эгерде азыркы активдүү иштеп аткан партиялардын кайсы партиянын бир программасы, ой пикири туура болсо, элибизге бир жакшылык алып келебиз, кичинекей болсо да жылыш калып келебиз деген болсо, анда жок деп айта албайм. Азырынча тактала элек, сунуштар ар түрдүү партиялардан болуп
атат. Бирок сиз буга чейин ошол коммунисттер партиясыны башка партияларга салыштырмалуу баягы идея менен бириккен адамдар түзөрүн айткансыз да. Эгерде сиз башка партияга кетип калсаңыз, анын тагдыры эмне болот? Идеологиясы эмне болот?
Кыргызстан коммунисттер партиясынын идеясы бул түпкү 100 жылдан ашык болуп атат. Кийинки жаралган партиялардын 99% программалары ушул коммунисттик партиянын программасы болуп атат.
Анда ошол эле партия менен эмнеш
жок, бирок мындай болуп атат да. Мына алдыбызда отурган депутат Каныбек Апашевичтер жакын арада жанагы Акчалай күрөсүнү 5 миллионго чыгарды. 5 миллион бизде жок да, кайдан табасыз? Биздин партияда бир да бизнесмен үй куруучу жок да. Ошону эске алып туруп, биз мүмкүнчүлүгүбүз жок деген себептен шайлоого бара албайбыз да. Ойлоп көрсөңүз, 2200 участкага баарыбир кандай болсо деле 1-2 байкоочуну коюш керек да. Аларга машина менен кагаз багазды жеткириш керек. Анан элге түшүндүрмө кылыш үчүн концерт берип, той берип, улак берип, ар кандай оюн зоокторду кылыш керек. Болбосо 21-кылым демократиянын эң жаман жыйынтыгы бул көпчүлүк элибизди келген саясатчынын колуна каратып койду да.
Мыйзам алдында партиялар ушинтип садага чабылып кете береби?
Жок, партия калат, партия иштей берет. Ал коммунисттик идея түбөлүккө болот. Ал мен партиядан эч качан чыкпайм. Ага
Каныбек мырза, сиз мына Кыргызстандын саясий майданына жаңы кирип келе жаткан Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанып жатасыз. Анан саясий талдоочулар партиянын лидерлери жана ага умтулуп жаткан адамдардын тизмеси бул бийлик партиясы КСДПнын жандоочу болорунан кабар берерин айтып жатышат да, ошол тизмеде кимдер киргенин карап туруп. Эмнеге ар намыстын атынан барбайсыз сиз? Же болбосо мунун өзү ошол бул парламентте ар намыс фракциясы өз милдетин толук аткара алган жок, сиз ойлогондой иштей алган жокпу? Бул деле барандуу башкаруучу коалициянын ичине кирген фракция да ири.
Бул боюнча мен фракциянын лидери менен сүйлөшүп, макулдашып, ал киши туура түшүнмөгөн кабыл алынды. Кыргызстан саясий партиясына менен көбүрөөк пикирлештер, бир муундагы жаштар, анын эң негизгиси өзү ар бир реалдуу сектордо же мамлекеттик иштеби же чарбадабы реалдуу ийгиликтер менен жигиттер, ошол менен биргелешип эртең партиянын съезди болот, биргелешип аттанган жатабыз. Мен ошол партия менен парламентке келсем, Кыргызстанга мүмкүн көбүрөөк пайда келтирмеди деп ойлойм.
Буга чейин саясатчыларга көп эле сындар айтылып келет да. Мисалы 4-5 жыл мурда өзүнүн позициясын тактап шайлоого баратканда партиялар 4-5 жыл мурда адамдарды тандаш керек деп. Бирок кайра эле ошол жаңы парламентке кайра эле ошондой биринде ыдырап, кайра биригип, кайра жаңыланып, ушундай бир тапталган эле жол менен, ушундай эски ыкма менен эле кетип бараткан жоксуздарбы?
Бул процесс. Парламенттик маданият ушундай адамдарды компромисске келүүгө, консенсуска келүүгө үндөйт. Азыр 100-200 жакын партия болсо, шайлоого жакында 20 жакын эле партия болот.
Бирок анын кесепетин парламент көрсөтпөдүбү? Өзүнчө депутаттар пайда болду, өзүнчө топтор пайда болду. Анан кийинки парламенттик, мисалы, парламентте мындай нерсеге жол берилбейт деп.
Ошондой кайталанбаш үчүн мына пикирлештер, биз бирибизди көбү азыркы парламенттен да барат. Биз бирибизди 5 жылда сынап, билип, көз караштарыбыз төп келип, тааныган, билген, программалар бир жана бир багытта иштөөгө умтулган пикирлештердин партиясы.
Мисалы ошол эле баягы кулакка тааныш аттар да, Алмазбек Батырбеков, Элмира Жумалиева, Арзыбек Бурханов, Канатбек Муратбеков, Канат Исаев деген кишилерчи, мурда эле парламентке келген кишилер, алардын өздөрүнүн багыты бар болчу, анан эмнеселерди бириктирип атат?
Ушул ичинде парламенттеги сиз айткан Нурбек Алимбеков, Алмаз Батырбеков, Элмира Иманалиева, Элмира Жумалиева болуп, биз 3 ай мурун эле парламентте азыр 24 жакын мыйзамдар иштеп чыкканбыз. Кыргызстанда экономиканы мындан дагы либералдаштыруу жөнүндө жана инвестиция тартууга ылайыктуу шарттар түзүү жөнүндө. Биздин буга чейинки да кызматташып келген бирдиктүү көз караштарыбыз бар.
Кыргызстан партиясы ошо бийликти жандап бараткан деп айтып атпайбы айрым талдоочулар? Сиздин көз карашыңыз кандай? Сиз уктуңуз беле ушул жаңы
партияны жакшы тааныйт экен. Бул жаңы эле жарыкка чыккан партия болуп атат.
Мисалы, сиз шайлоочу болсоңуз, кандай мамиле кылат элеңиз?
Жөн эле биринчи алардын программасын, платформасын билишим керек да. Бирок алдын ала айтып кетейин, булар көпчүлүк ансыз деле бийликте турат, анан эмне кылат? Бийликке барып. Мүнчө баары эле бийликте турушат да. Губернаторлор, министрлер, анан аларга дагы кайсы бийлик керек деп ой пайда болот. Мисалы үчүн мен министр болсом, министр болуп отура бердим да. Депутат болсом, депутат болуп иштей бердим.
Кээ бир адамдар үчүн
бул эмнеде кичине азыр сөз болуп атат. Чынында саясат ушундай нерсе экен да, чын эле Каныбек Апаш айткандай 200 партиянын ичинде баары бирдей боло албайт. Анан ар бир партиянын ичинде баары бирдей боло албайт. Бул мисалы үчүн сиз айтып кеттиңиз, коммунисттик партияда деле эч качан биримдик 100% болчу эмес. Эми илгери баягы застой мезгилинде болушу мүмкүн, кийинчерээк 85-жылдан баштап ар түрдүү тартып кеткен болчу. ЖНТВ СССР тараганы көрүнүктүү болуп бийликтен КПСС кеткен. Ошондуктан бул эми жаңы жаралган партия, эгер акыл эси жетсе, программасы элге жагымдуу болсо шайланган депутат болуп келет. Анан келгенде талашпай эле турса калганы жакшы болот.
Мисалы сиз айтып атпайсызбы, булар кээ бирөө кызматта турат, эмне үчүн кайра бийликке барып атат? Кээ бир адамдар үчүн кызматта тургандан көрө өзүнүн көз карашын, өзүнүн идеяларын саясий долбоорунун ишке ашыруу маанилүүрөөк да. Ошондой да азаматтар бар.
Эми азыркы парламенттин ичинен сабак алчу жагдайлар кайсылар деп санап бере алат элеңиз?
Биринчиден болочок парламент профессионалдуу болуш керек. Экинчиден өкмөткө келгенде өтө жоопкерчиликтүү болуш керек. Мисалы үчүн биздин эки премьерибиз кетти, кетип атканда бирөөсү дагы Оторбаевтан башкасы маалымат берген жок, отчет берген жок. Үчүнчүдөн фракциялардын иштери мындан дагы жоопкерчиликтүү жана системалашкан болуш керек. Төртүнчүдөн келерки жогорку кеңеш жергиликтүү кеңештер менен шаарлык кеңештер менен Ош, Бишкек шаарлыктары менен эң тыгыз иштеш керек. Бизде реалдуу парламентаризм ишке ашты. Бирок жер жерлерде, айылдык кеңеште, шаардык кеңештерде парламентаризм көбүнесе аткаруу бийликтерден көз каранды.
Ушул нерсе реалдуу, анткени азыркы эле парламенттеги депутаттардын баардыгы ат салышып ошол келерки парламенттик шайлоого камданып атышат да.
Тарыхталсак эч качан андай кайталанбайт. Себеби тарыхта дайыма тыкталган, бул бардык мамлекеттерде бирдей эле болуп турат. Ар бир шайлоо сайын 70% депутаттар келбейт. Каалайбы, каалабайбы келбейт. Болгону 30%дан ашпайт кайра келгендер. Ошондуктан мен ишенбейм 100% барып келишет. Кээ бирлери балким чарчап, кээ бирлери стройкасы менен алек болот, үчүнчүсү дагы бир бизнесмен болуп жүрөрсүн. Ал эми
бирок жаңы, эгерде жаңы партиялар,
жаңы парламент келсе, мен ойлоп атам, бүгүн баардык партиялар ичинде мындай сапаттуураак даярдык көрүп атат.
Жана жаңы мыйзам боюнча сиз айтып кеттиңиз да, мисалы акча мүмкүнчүлүк жоктугунан биз токтоп калдык деп. Анда жаңы партияларга деле андай мүмкүнчүлүк жок да, таанымал эмес партияларга.
Бул жерде булар элге түшүндүрмө бергенге ылайыктуу, булар айтып атат, анда чоң партия кир деп айтат да, байлар менен кошул деп атат. Жок, кедейлер топтолбогула, силерге жол жок деген сөз да бул.
Анда кайра эле ошол акчасы барлар келеби?
Биз эми бул рынктын, демократиянын дагы бир белгиси да. Сөзсүз оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөгөндөй бай сүйлөсүн деген сөз да.
Ушундай
бийликке да бай атандашат. кедей атандаш албайт эч качан. Ал эми мыкты залкар болсо бул өтүшү мүмкүн, бирок анда деле взнос төлөш керек.
Шайлоо эңирде бул лидерлердин кармашы, конкуренциясы, саясий долбоор программалардын кармашы, анан саясий партиядан кармашы. Тилекке каршы азыркы коом баягы деградация болуп кетти дейсизби, кээде акчалардын кармашына айланып кетет. Бул өкүнүчтүү, бул чындык.
Сиздерге чоң рахмат, биздин убакыт жетиштелип калды. Биз бүгүнкү парламенттин ишмердүүлүгү, анын артыкчылыгы, өксүктөрү туурасында кыскача талкуулаганга аракет кылдык. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Коммунисттер партиясынын мүчөсү Искак Масалиев болду.
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.